Հատ օր երկրորդ, հինգերորդ մաս, առաջին։ Իշխանուհիս չէր բաց կայան այն կարծիքին էր, որ անհնարին է հարսանիքն անել պահքից առաջ, երբ մնացել էր հինգ շաբաթ, որովհետև օժիտի կեսն էլ չէր կարող պատրաստ լինել այդ ժամանակամիջոցին։ Բայց նա չէր կարող չհամաձայնել Լևինին, թե պահքից հետո էլ կարող էր չափազանց ուշ լինել, որովհետև իշխան Շչերբացկու հարազատ հորաքույրը շատ հիվանդ ու ծեր կարող էր շուտով մեռնել, և այն ժամանակ սուքը ավելի կուշացներ հարսանիքը։ Այդ պատճառով, վճռելով օժիտը բաժանել երկու մասի, մեծ ու փոքր օժիտի, իշխանուհին համաձայնեց հարսանիքն անել մինչև պահք։ Նա վճռեց, որ օժիտի փոքր մասը ամբողջովին կպատրաստի այժմ, իսկ մեծը կուղարկի հետո, և շատ բարկանում էր Լևինի վրա այն բանի համար, որ սա ոչ մի կերպ չէր կարողանում լրջորեն պատասխանել նրան, համաձայն է արդյոք դրան, թե ոչ։ Այս նկատառումը ավելի ևս հարմար էր այն տեսակետից, որ նորապսակները հարսանիքից անմիջապես հետո գնում էին գյուղ, որտեղ հարկավոր չեն լինի մեծ օժիտի իրերը։ Լևինը դեռ գտնվում էր խելահեղ այն կացության մեջ, երբ թվում էր նրան, թե ինքն ու իր երջանկությունը կազմում են գոյություն ունեցող ամեն ինչի գլխավոր ու միակ նպատակը, թե պետք չէ, որ այժմ ինքը մտածի և հոգ տանի որևէ բանի մասին, թե ամեն ինչ իր համար անում են ու կանեն ուրիշները։ Նա նույնիսկ չուներ ոչ մի ծրագիր ու նպատակ ապագա կյանքի համար։ Նա դրա որոշումը թողնում էր ուրիշներին, իմանալով, որ ամեն ինչ կլինի հիանալի։ Նրա եղբայր Սերգեյ Իվանովիչը, Ստեպան Արկադիևիչը և իշխանուհին ղեկավարում էին նրան այն բանում, թե ինչ պետք է աներ նա։ Նա միայն լիովին համաձայն էր այն բոլորին, ինչ առաջարկում էին իրեն։ Եղբայրը նրա համար պարտք վերցրեց դրամ։ Իշխանուհին խորհուրդ տվեց հարսանիքից հետո մեկնել Մոսկվայից։ Ստեպան Արկադիևիչը խորհուրդ տվեց գնալ արտասահման։ Նա ամեն բանի համաձայն էր։ «Արեք այն, ինչ ուզում եք, եթե դա ուրախություն է պատճառում ձեզ. Ես բախտավոր եմ, և իմ բախտավորությունը չի կարող լինել ոչ ավելի ոչ պակաս, ինչ էլ անելու լինեք», մտածում էր նա։ Երբ նա հաղորդեց Կիտիին Ստեպան Արկադիևիչի խորհուրդը գնալ արտասահման, շատ զարմացավ, որ Կիտին չէր համաձայնում դրան, այլ ուներ իրենց ապագա կյանքի համար իր որոշակի ինչ-որ պահանջները։ Կիտին գիտեր, որ Լևինը գյուղում գործ ունի և սիրում է այն։ Ինչպես տեսնում էր Լևինը, նա ոչ միայն չէր հասկանում այդ գործը, այլև չէր ուզում հասկանալ։ Սակայն դա չէր խանգարում նրան համարել այդ գործը շատ կարևոր։ Այդ պատճառով իսկ նա գիտեր, որ իրենց տունը կլինի գյուղում, և կամենում էր գնալ ոչ թե արտասահման, որտեղ չպիտի ապրի, այլ այնտեղ, որտեղ կլինի իրենց տունը։ Որոշակի արտահայտված այդ դիտավորությունը զարմացրեց Լևինին, բայց որովհետև Լևինի համար միևնույն էր, նա անմիջապես խնդրեց Ստեպան Արկադիևիչին, կարծես թե դա նրա պարտականությունն էր, գնալ գյուղ ու կարգավորել այնտեղ ամեն ինչ գիտցածի պես, և այն ճաշակով, որով այնպես առատորեն օժտված էր նա։ «Սակայն լսիր», ասաց մի անգամ Ստեպան Արկադիևիչը Լևինին գյուղից վերադառնալուց հետո, որտեղ նա ամեն բան սարքել, պատրաստել էր նորապսակների գնալու համար։ «Դու վկայական ունես, որ խոստովանել ես»։
«Ոչ, ինչ կա որ»։
«Առանց դրան չի կարելի պսակվել»։
«Այ,
բացականչեց Լևինը։ «Կարծեմ արդեն 9 տարի կա, որ ես չեմ ապաշխարել. Մտքովս էլ չի անցել»։ «Լավ ես», ծիծաղելով ասաց Ստեպան Արկադիևիչը։ «Իսկ ինձ անվանում ես նիհիլիստ, բայց չէ՞ որ այդպես չի կարելի, դու պիտի ապաշխարես»։ «Էլ երբ»։ «Մնացել է 4 օր»։ Ստեպան Արկադիևիչը դա էլ կազմակերպեց։ ու Լևինը սկսեց ապաշխարել։ Լևինի համար, որպես չհավատացող մարդու, և դրա հետ միասին ուրիշ մարդկանց հավատալիքները հարգող անհատի, շատ ծանր էր ներկա լինել ու մասնակցել եկեղեցական բոլոր ծեսերին։ Այժմ ամեն ինչի հանդեպ զգայուն, ոգու այն փափկացած կացությամբ, որի մեջ գտնվում էր նա, ձևանալու այդ անհրաժեշտությունը ոչ միայն ծանր էր Լևինի համար, այլև թվում էր բոլորովին անհնարին։ Այժմ իր փառքի, իր ծաղկման կացության մեջ նա պետք է կամ ստեր, կամ սրբապղծեր։ Նա իրեն ի վիճակի չէր զգում անելու ոչ մեկը, ոչ մյուսը։ Բայց ինչքան նա հարցու փորձ արեց Ստեփան Արկադիևիչին, թե չի կարելի արդյոք վկայական ստանալ առանց ապաշխարելու, Ստեփան Արկադիևիչը հայտարարեց, որ անհնարին է այդ։
«Դե դա ի՞նչ է քեզ համար, երկու օր, և նա շատ համակրելի խելոք ծերուկ է. Նա քո այդ ատամ այնպես կհանի, որ դու չես էլ նկատի»։
Կանգնած առաջին պատարակին, Լևինը փորձեց թարմացնել իր մեջ պատանեկան հիշողությունները, այն կրոնական ուժեղ զգացման, որ ապրել էր ինքը 16-ից մինչև 17 տարեկան հասակը։ Բայց նա անմիջապես համոզվեց, որ դա իր համար բոլորովին անհնարին է։ Նա փորձեց այս բոլորի վրա նայել, որպես ոչ մի նշանակություն չունեցող դատարկ սովորույթի վրա, ինչպես այցեր անելու սովորույթը, սակայն զգաց, որ դա ևս ոչ մի կերպ չի կարողանել։ Կրոնի խնդրում Լևինը, ինչպես և նրա ժամանակակիցների մեծամասնությունը, գտնվում էր ամենաանորոշ վիճակում։ Հավատալ նա չէր կարող, իսկ դրա հետ միասին հաստատ համոզված չէր, որ այդ ամենն անիրավացի է։ Այդ պատճառով, ի վիճակի չլինելով հավատալու այն բանի կարևորությանը, ինչ անում էր ինքը, ոչ էլ անտարբերությամբ նայելու դրա վրա, որպես դատարկ ձևականության, այդ ապաշխարության ամբողջ ընթացքում նա ուներ անհարմար դրության և ամոթի զգացում, անելով այն, ինչ ինքը չէր հասկանում։ Ուստի, ինչպես ասում էր նրան ներքին ձայնը, կատարում էր ինչ-որ կեղծ ու վատ բան։ Ժամերգության ժամանակ նա մերթ լսում էր աղոթքները, աշխատելով վերագրել նրանց այնպիսի նշանակություն, որը չէր հակասի իր հայացքներին, մերց գալով, որ ինքը չի կարող հասկանալ և պետք է դատապարտի դրանք, նա աշխատում էր չլսել, այլ զբաղվել իր մտքերով, դիտողություններով ու հիշողություններով, որոնք չափազանց վառ կերպով պտտվում էին նրա գլխում, եկեղեցում այդպես պարապ կանգնած պահին։ Նա մինչև վերջ կանգնեց պատարակին։ Երեկոյան ժամասացությանն ու երեկոյան սաղմոսերգությանը, և մյուս օրը, վեր կենալով սովորականից ավելի վաղ, առանց թեյ խմելու, առավոտյան ժամը 8-ին եկավ եկեղեցի, լսելու առավոտյան ժամերգությունը և խոստովանելու։ Եկեղեցում ոչ ոք չկար, բացի աղքատ մի զինվորից, երկու պառավից և եկեղեցու սպասավորներից։ Երիտասարդ սարկավագը, որի բարակ կապայի տակից երևում էր հատորոշ կերպով երկու մասի բաժանված երկար մեջքը, դիմավորեց նրան և անմիջապես մոտենալով պատի տակ դրած փոքրիկ սեղանին, սկսեց կարդալ եկեղեցական կանոնները։ Որքան նա կարդում էր, մանավանդ հաճախ ու արագ կրկնում էր միևնույն խոսքերը, «Տեր ողորմյա», որոնք հնչում էին ինչպես «Տողորմա, տողորմա»։ Լևինը զգում էր, որ իր միտքը փակված ու կնքված է, և որ հարկավոր չէ այժմ ձեռք տալ, շարժել այն, թե չէ կստացվի խառնափնթորություն։ Ուստի, կանգնած սարկավագի ետևը, առանց լսելու և խորամուխ լինելու, շարունակում էր զբաղվել իր մտքով։